Katru gadu no atmosfēras turbulences radītajiem nemierīgajiem lidojumiem cieš vairāk simti pasažieru, bet avio kompānijām visā pasaulē tiek nodarīti aptuveni 150 miljonu dolāru lieli zaudējumi. Kā žurnālā Nature Climate Change publicētajā jaunākajā pētījumā noskaidrojuši Lielbritānijas Redingas universitātes klimata pētnieki, klimata izmaiņas skar ne tikai zemes virsmu, bet arī ietekmē atmosfēras vējus 10 km augstumā, kur parasti pārvietojas pasažieru lidmašīnas. Pētījumā konstatēts, ka pašlaik katra lidmašīna turbulencē pavada vismaz 1% no lidojuma laika, taču nākamo 40 gadu laikā šis skaitlis var pieaugt par 10 līdz 40%. Zinātnieki arī pieļauj, ka izvairoties no spēcīgākajiem turbulences rajoniem, lidojuma ilgums var paildzināties, pieaugot arī degvielas patēriņam un kaitīgo izmešu apjomam. Pētījuma autori norāda, ka šāda klimats ironiskā veidā atriebis par tam nodarīto kaitējumu.